إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذلك استيال ورقة عدد السلام والفرقان قضب دي سنوحة كمذا إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب هي حالي ورطوصة قرحيو هي هول قلقر شيسان هول الله بأكسد الشيشيه هي دولد فدرالك وحي كفوليان قبل الدعاق وفرطة صوماليا أسكر كاترسان دولد فدرالك هي اللي قتوكتي فقاركويا له مقالة أهبول فولاي هي وليد إسلامي هي باي dablay hubaysan ayaa nin aroos ku dilay degmada Cadaale ee gobolka Shabeelada Dhexe dagaal u dhaxay laba milishiya beeled ayaa waxa uu ka dhacay xadka ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe walaayada Islaamiga ah ee Gedo ayaa soo gabagabeysay hololihii dacwiga ahaa ee dhawaan ka socday degmooyinka iyo deegaanada gobolkaas shacabka ku nool deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland ayaa cabasho hor leh ka muujinaya dad Itoobiyaan ah oo halkaas ku sii qulqulaya dawladda federaalka ayaa wali qadiyada xadgudubka badeed ee Ethiopia ka taagan hal muuqif oo ah calaacal kaasoo aqoonyahanadu ay dhabnamadiisa durayaan
Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuuruna
القرآن فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن كسو دوادا وركي ودمستران إذا ما المجاهدين تال الشباب يا حالي هو الرطوسة قرحيوه يهو القلق لدوان وحا أي لب يكسدن إذا ما دا شيشي يكو دولد فدرالكا والقلدها سوكا كالدعي قبل دعا كوفرة صوماليا هدي أي نكوه رينا دنكا قبل كباي إذا ما هو بيسن هو كترسن حركة المجاهدين تال الشباب هيا ساكا رورتي هوري هو حاي وار كو قادين سلدق إذا ما كترسن مامل كوفر قلبيد هي كليهين ديغان كأودين لي هستقا مغالدة بايدابو ويران لب أسكري هو كترسن إذا ما دي هلكا لغو الرأي هيا نكود أو عمي danka bokolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab waxa ay xaalad dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala degmada Waajid ee gobolkaas danka shabeelada hoosana rag ka tirsan guuntada qarxiyada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa hilla afar qarax la baxsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ka baxay deegaanka lambar 6dan kuna sii jeeday deegaanka Buufow ee isla gobolka shabeelada hoose qarxiyada ayaa waxa ay haleeleen askar lugeynaysay oo hor socotay gaadiidka waxaana jira qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac diyaarad helikopter ah ayaa ku soo degtay goobta qaraxyada lagu la eegtay ciidamada shisheeye taas oo qaaday meedadka iyo dhaawacyada isla shabeelada hoose xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen gudaha degmada Afgooye waxa ay ku dhaleen askari ka tirsan booliska dawladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray Xasan Dananow dhanka gobolka Banaadir howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa dawladda federaalka askarigan ayaa si gaar ah lagu dilay qaybta qudarta ah ee suuqa bakaaraha ragii dilka u geystay askarigan ayaa waxaa u suurta gashay inay ka furtaan bastoolad oo ku hubaysnaa askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu toogtay fagaar ku yaala magaalada Buulafulay ee walaalada Islaamiga ah ee Bay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
degmada Buulafulay ee xarunta wilaayadda Islaamiga ee Bay waxaa galinkii dambe maalintii shalay lagu dilay laba askar oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka kuwaas oo ay gacanta ku soo dhigeen dagaalyanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli ay baxsadahayeen fagaaraha uu dilka ka dhacay ayaana waxa isku yimid kumanaan ruux oo ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Buulafulay ee gobolka Bay askariga koobaad ayaa waxaa lagu magacaabaa Xasan Gaduud oo Isaaq waxaana daadiisa lagu sheegay 31 sano qiraal uu ka bixiyay maxkamadda horteeda ayaana wuxuu ku sheegay inuu ka mid ah askarta maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed isagoona sheegay inuu la shaqeynayay muddo dhan 10 sano isla markaana uu ka soo shaqeeyay magaalooyin ay ka mid yihiin Goofgaduud Buure iyo Dinsoor mid ka mid ah qudada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu goobta ka akhriyay qiraalka uu bixiyay askarigan
intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Xasan Gaduud oo Isaaq wuxuuna ku jawaabay sadatan waa run inaan ka tirsanahay ciidanka ridida waxaana ka soo shaqeeyay goof guduud buuray. Waxaan kaloo ka soo shaqeeyay degmada Diinsoor. Waxaana la shaqeynayay muddo dhan 10 sano. Waxaana qaadanayay mushaar bishiiba $200. Waxaana la isoo qabtay anigoo xamar u socdo.
Askariga kale ahna eedey sanaha labaad dayasna waxaa lagu magacaabaa Aadan Kalmo Ibrahim. Waxaana da'diisa lagu sheegay 24 sano. Wuxuuna isna ka mid ah askarta ku jirtay safka dawladda federaalka. Waxaana si la mid ah midkii hore gacanta ku soo dhigay ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qiraal isna ka warbixiyay maxkamad doorteeda ayaana wuxuu ku sheegay in askarta dawladda federaalka la shaqeynayay muddo hal sano. Wuxuuna ka mid ah askartii duulaanka ku qaaday walaayadda Islaamiga ee Galgaduud siday maxkamaddu ka dhawaajisay. Waa kan qaadiga maxkamadda oo akhrinaya qiraalka uu bixiyay. Askariga ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ay gacanta ku soo dhigeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Aadan Kalmo Ibrahim. Wuxuuna ku jawaabay sidatan: waa sax inaan ka tirsanahay ciidanka federaalka, waxaana tababar ku soo qaatay, waxaana la igeeyay gobolka Galgaduud. Muddada aan la shaqeynayna waa hal sano. Mushaarna waxaan u qaadanayay lacag dhan $200. Waxaa la isoo qabtay anigoo xamar u socda.
Kadib markii maxkamadda walaayadda Islaamiga ee Bay dhageysatay dacwada eedaysanayaashan ka tirsan ciidanka dawladda federaalka, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxay maxkamadda ku xukuntay dil toogasho iyadoo uu cuskatay dilooyin ku sugnaaday kitaabka Qur'aanka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam.
Maxkamaddu markay dhageysatay eeda loo soo jeediyay eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah, una bandhigtay sharaacada Islaamka, waxay xukuntay sidaan soo socoto: kow, falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah; labo, in lagu fuliyo dil hadurrida ah. Maraajicda loo askaday xukunkan: qowluhu tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin, suuratu lmaa'ida aayada 51. Wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam, laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ila biihda thalaath: annafsu binnafs, waathayibu zaani, waalmaariqu min addiini attaariku liljamaaca. Muttafaqun calayh. Wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam, man baddala diinahu faqtuluuh, rawaahu aljamaacatu ila muslima. Wa qaala alxaafid ibn cabdulbar, anna man irtada can diinih xalla damu waduribad cunuqu waalummatu mujtamicatun calaa dalik. Xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda. Wabillaahi tawfiiq.
Intaa kadib waxaa labada askari goobtaasi ku toogtay dagaalyahanno hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Maahan markii ugu horeysay maxkamad ku taala wilaayadka Islaamiga la soo taago askar ka tirsanaa dawladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha dalka ka dhisan, kuwaas oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta. Waxaana marar badan dhacday in askartaasi lagu dilo fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Taa beddelkeed waxaa inta badan wilaayadka Islaamiga isku soo dhiibo askar ka soo goosatay dawladda federaalka iyo maamulada maqaarsaarka ee shisheeyaha dalka ka dhisay. Wareysiyo laga qaaday ayaana waxay ku sheegeen in wilaayadka loogu soo dhaweeyey si heer sare ah saaxiibadooda ayaan ugu baaqeen inay ka soo tagaan safka dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka ka dhisan.
Dablay hubaysan ayaa nin aroos ah ku dilay degmada Cadaale ee gobolka Shabeelada Dhexe. Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya faldil iyo dhaawac oo loo geystay nin iyo xaaskiisa aroos ahaa, kuwaasoo dilkooda ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadaale ee gobolka Shabeelada Dhexe. dilkan iyo dhaawacan ayaa geystay dableey hubaysan kuwaas oo diray ninkan arooska ah halka ay dhaawac halis ah u geysteen xaaskiisa kadib markii ay weerar ku soo qaadeen guri ay degnaayeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dableydu rasaas ku furay ninkan iyo xaaskiisa taasoo keentay in ninka wadnaha kaga dhacdo kadibna uu dhinto halka xaaskiisa uu soo gaaray dhaawac halis ah mid ka mid ah ehelada dadkan dhibaatada loo geystay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen
nin aroos oo labaane aroos ah lasoo weeraray markii lasoo weeraray waxaa ku dhacday haddana guraya ninkii waa la dilay gabadhina waa la dhaawacay xabaday ku fureen walay ku jireen dhacdadaasaa dhacday deegaanku waxa waaye meesha la yidhaaho degmada cadale gaar ahaan meel la yidhaaho godinkii shalfa meel la yidhaaho waaye ayaa lagu dilay dadka waa dad aroosa nin iyo naag aroosay ahaayeen dhaawaca gabadha arooskaa dhaawaca wiilkana waa dhintay arooska ahay iyada dhaawac wuxuu ku yaallaa wadnaha ka dhaawacantay ninkana ka hoostay gabadha ka martay ninkana wadnay kala baxday ninka waa dhintay gabadhina waa dhaawac
waxaa muddooyinkii dambe gobolka shabeellada dhexe kusii xoogeysanaya dilalka noocan oo kale ah kuwaas oo aan la ogin cidda ka dambaysa balse warar qaar ayaa sheegaya in loo dilay aano qabiil kuwaas oo inta badan ka dhaca meelaha ay dowladda federaalka maamusho
dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay xadka ay wadaagaan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe maxamed sheekh cali ayaa ku waramaya
tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal foolka fool ah oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsay oo ka dhacay xuduudda u dhexeysa gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iskahorimaadkan ayaa u dhexeeyey maleeshiyo beeleed sida ay sheegayaan wararkan helayno dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo galcad oo u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe goobjoogyaalka agdhowaa goobta uu dagaalka ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka ay ka qaybgelayaan gaadiidka tiknikada ay ku rakibaan hubka lidka diyuuradaha huwanka jugta madaafiicda ay iswadaarsanayeen labada dhinac ayaa laga maqlay goobo ka baxsan halka lagu dagaalamayo dirirtan aan waxba la isku lahrin ee maleeshiyo beeleedkan u dhexeysa ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkan ku dhintay ugu yaraan saddex ruux halkaay ku dhaawacmeen laba qof oo kale isla maleeshiyaadka ka tirsan ilaa iyo haatan waxaa isor fadhiya maleeshiyaadkan iyagoo difaacyo kala xirtay qaar ka mid a odayaasha deegaanka ayaa ku baxay colaadan si ay u joojiyaan laakiin nasiib daro way ku guuldareysteen inay dhexdhexaadiyaan marba marka xigta waxaa la filan karaa weeraro rogaal celis ah oo marka la dhex maro maleeshiyo beeleedkan muddooyinkii lasoo dhaafay xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa ka tagnaa saansaan colaadeed oo u dhexeeya maleeshiyo beeleed meelaha ay dalka soomaaliya ka joogaan shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa ku soo laalaabanaya dagaalada u dhexeeya qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayso dowladda federaalka shalay ay ahayd markii degmada wardheer oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda xabashada etoobiya lagu dilay lix ruux oo ka mid a dadka deegaanka kuwaas oo la sheegay in loo dilay aano qabiil
walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa soo gebagabaysay ololihii dacwiga ahaa ee dhowaan ka socday degmooyinka iyo deegaanada walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye
xaflad ballaaran ay ka soo qayb galeen ugaasyo culimo iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ayaa lagu soo xirayay xamladii ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo ahayd xamlatul irshaadul umma ilaa sabiil rashaad xafladdan ayaa ahayd mid lagu soo gebagabaynayay xamlada wilaayada ka socotay muddada soddonka maalin ugu horeyn waxaa ka hadlay xafladda waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas kaasoo ka hadlay xamlada ka socotay wilaayada intii ay socotay iyo waxay xamladaasi ujeedkeedu ahayd isagoona baaq u diray bulshada
irshaad al-umma ilaa sabiil al-rashaad waqtigaas ay kusoo aaday runtii oo ummaddana waxa weyaan baahi badan ay u qabtay in lagala hadlo waqtigii degmaayada loo qabtay ee soddonka maalmood ha way dhammaaday wee hadda ka dambeeyo waa in ficilkii uu dhaco wax la fuliyo fasaadkane haddaan lasigu kaalmaynin in laga hortago waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah maanta ummadda waxa la degay waa daroogo waxa la degay waa dhaqan xumo ay gaalada soo waariday waxaanu leenahay ka digtoonaado marnagaysan idinkadinin dhaqan xumada gaalada maxaa yeelay waxay rabaan sidii ayga yihiin inayna yeelaan annagana ma yeelayno waa ka diidnay waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala muslimiinta inay ilaashadaan mabda-ooda qayimka ah ee millada toosan ee diinta islaamka inay waxa weeyaan ku toosnaadaan waxa weeyaan qof kastaba diintiisa aanu marna laga fasaadinin
intaasi kadib guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa isna ka hadlay qodobadii xamlada isagoona sheegay inay tagtay goob kasta oo loogu talagalay wuxuuna sheegay in xamladaasi ay guulaysatay
xamladaas haddii baan ka warbixiyo xamlo waxay ahayd u baahnayd ummadda soomaaliyeed si guud adaam ilaahay subxaana watacaala uu maaratay ku hanuuniyey walaayada islaamka ummadda ay hogaanka u tahay oo muslimiinta inay ku badbaadiso dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo tacaamulka ummadda soomaaliyeed markii laga bilaabo dawladda ilaa qowska ugu hooseeya markii la geeyo wixii ummada ku tacaamuli lahayd oo dad lagu hagi lahaa heer gobol heer degmo heer guud heer qabiil heer qows waxay dhaaftay ma jiraan qodobadii meesha lagu soo diyaariyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maartay inoogu hanuuniyay xarakada inay maartay soo diyaariyaan ummadda muslimiinta ana la gaarsiiyo ummadda muslimiinta waa la gaarsiiyey waxaanu sheegaynaa goob kastoo loogu talagalay inay tagtay
xafladdan intii ay socotay waxaa kaloo kelimad ka jeediyey sheekh maxamed bishaar sheekha ayaa aada u soo dhoweeyey xamlada sida wanaagsan ee ay uga dhacday wilaayaadka islaamiga ee gaar ahaan wilaayada gedo iyo in maskax ka duulkii ummaddan lagu hayay laga wacyigeliyey oo ay hadda baraarugeen
irshaad ummah ilaa sabiil rashaad xanuuninta ummadda lagu hanuuniyo oo la tusiyo waddadii toosneed ama allihii rashaadka ahaa waddadiisa xaqa ah xamladaasoo shacaarkeedu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi qof kasta waa la jira qof kastana waa mas-uul wixii uu mas-uulka ahaa la raaciyey ayaana la weydiin doonaa waxaa kaloo ka mid ah mawaadiicdii ummadda lagala hadlay ijaabiyaadka badanay lahayd ama miraha badan lahayd alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar dadka oo wanaagga la faro xumaantana laga reebo wanaagga la faro markii lagu leeyahay hadda waa diintii oo dhan oo awaamirteedii ilaahay subxaanahu watacaala uu ilaahay nagu addoonsaday oo waajibaad iyo sunan iyo akhlaaqiyaad intaba lahayd ayaa ka mid ahayd midda ayada wannahyi can ilmunkar markii la leeyahayna wax allaalihii wixii xumaan ah oo xag akhlaaqeed iyo xag maskaxeed iyo xag maaragtay maxaan ku rahdaa nasli iyo cirdi iyo xataa diyaanatan diin ahaan ilaa maaragtay maxaan ku rahaa qofka shaqsiyaddiisa intaba halaynaysa oo leexinaysa xumaan u sarfirayso ummadda in laga reebo loona caddeeyo arrintaa iyada ah waxaa kaloo ka mid ahaa maanta ubadkii la dhalay waa lagu soo duulay maskaxiyan baa loogu soo duulay tacliintoodii iyo akhlaaqdoodii
ugu dambeyn ugaas cabdullaahi macalin haaruun ugaaska beesha orosame ayaa isna ka hadlay xafladda lasoo gabagabeeyey isagoona sheegay in barnaamijka wacyigelinta uu u dhacay sidii loo qorsheeyey ayna tahay in lasoo celceliyo
kulli aniga ugaas cabdullaahi inta karaankaygana goobihii aan safar ku tegay waa gaarsiiyey reerka aan duqu ahay iyo ma garanaysaa qaraabada kale oo deriska ahayd intaan la kulmin waa gaarsiiyey barnaamijkaas si qiimo badan baa loogu faa'iidaystay ummaddana way ku baraarugtay wax badan oo moogta fasaad ahu magaalooyinka ridada ka soo baxayey oo dadka aynu ku baraarugsanayn oo laga hadlayna hadda waxaa weeyaan way istaageen sida telefoonada waaweyn bacda nimanka qadaadka xeeran sarwaalka dabada dhuuban waxyaabaha bulshada moogta caqiid ahaan aan u wanaagsanayn oo ka dhex jiray iyo wixii magaranaysaan ummadda lagala hadlay jasaakum llahu khayr baan leeyahay walaalahaas waajibkooda waa guteen annagana waa u mahad celinay bulshadeena aad bay ugu diirsatay maantana xafladdii si qiimo badan bay kusoo gabagabowday haddee waxaan moogta codsanayaa barnaamijkaas inaan dowrkan keliya laga dhihin ee mar kale lasoo celiyo oo ma garanaysaa gobolada oo dhan lala mariyo annaga reergada inaan ugula soo celiya waa codsanayaa asalaamu calaykum
si kastaba maalin koor ay ahayd xaflad middan oo kale lagu soo gebagabeeyey wilaayada bakool wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si xawliya waxay uga socdaan xamlaadka dadka lagu wacyigelinayo dhanka kalena lagu barayo diintooda
shacabka ku nool deegaanada ah uu ku arrimayo maamulka puntland ayaa cabasho hor leh ka muujinaya dad etoobiyaan ah oo halkaas ku sii qulqulaya muxsin xasan ayaa ka warramaya
wararka inaga soo gaaraya gobollada nugaal ee dalka soomaaliya ayaa ku warramaya in qaar ka mid ah magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland ay aad ugu soo qulqulayaan dad yow ethoobiyaan ah islamarkaana iyagoo koox koox ah soo buux dhaafiyey magaalada garowe bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada ayaa cabasho ka muujiyey qulqulka xaddhaafka ah ee ethoobiyaanku ku soo buux dhaafinayaan garowe iyo falal aanan habbooneyn oo ay ka wadaan goobaha ganacsi sida meheradaha laga cunteeyo iyo kuwa laga shaaho qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada garowe oo warbaahinta cabashadooda keenay ayaa sheegay in ethoobiyaanka ay dhibaatooyin badan ka wadaan magaalada waxa ayna carabka ku dhufteen anshaxxumo iyo fisqi ay ethoobiyaanku ka wadaan magaaladooda iyo in ay faafinayaan cudurro halis ah iyagoona jirdilaya oo ku xadgudbaya dadka tunka yar oo ay ugu horreeyaan dumarka iyo carruurta
haddaannu dhallinyarada reer garowe nahay aannu ka cabanaynaa dad iska soconaya oo rag iyo dumar yaacaya oo shaah laga cabi waayo oo meheradii waxba laga cuni waayo oo dhaqan xumo habeenkii fusuq samaynaya oo dhallinyartii iyo dadkii waddankii dhaqan xumo ku soo kordhinaya oo dad diin haystoo diin ku dhaqmayaan ahayn oo waxa weeye intaasoo dhaqan xumaa oo sharci darraa wada oo jiilkii yaryaraa oo cusbaayoo diinta lagu tarbiyeynaya annagu dad muslimiinaana oo nidaam darro wada oo diin darro wada oo dalkoodii laga soo barakacsay oo waxa ay dhulkan ka doonayaan oo ugu socdaan dad intaa tira leeg aan garanayn oo raxan raxan iyo kooxo kooxo u soconaya ee meherna wax laga ma cun karo magaalada meesha laga ma cabi karo meherna lama farisan karo
sidoo kale dadka garow ku dhaqan ayaa warbaahinta u sheegay in Ethiopianka yaacay ay aad u badan yihiin isla markaana ay la wareegeen qaar badan oo kamid ah shaqooyinkii gacanta sida xamaalka cilad bixinta qalabka elektaroniga iyo si guud hawlaha yaryar
dadkan Ethiopianka ah oo wadanka oo wadankoodi ka yimi oo wadanka ee soo galay kuna soo batay dadkaas oo ah dad baalashlayaal xamaaliyaal dad xanuunsan oo fayras qaba oo sida AIDS iyo waxa la mid ah qaba dadkaas ah magaalada ku soo batay dadkii danyar tahay oo Soomaalida ah oo deegaanka aha shaqooyinkood yar yar kala wareegay haday xamaal noqoto haday baalash noqoto wax walba waa ay la wareegeen dadkaas markay Itoobiyaanka waxaan dawladda Puntland ka codsanaynaas in wadanka laga saaro oo nala ka saaro hadana laga saarina deegaan shacabweynaha Puntland baan go'aan baan gaarinaa iyadoo inta ka bedelan ayaa iman doonta
dadka Soomaalida ah marka ay tagaan Itoobiya waa la faquuqa waana lagu xad gudba qaar koodna waa la dila waxaana la weydiyaa warqada soo gelitaanka wadanka wax soo dhaweyn ahna kalama kulmaan bulshada Itoobiyaanka waana sida ay sheegaysaa haweenay Soomaaliyeed oo gudaha Itoobiya laga soo tarxiiray
horta run ahaan markii laga hadlo anagu dalka Itoobiya markaanu tagno Soomaali hadaanu nahay anaga caqabad weyn bay nasaaran wayna cashuuraan sawqayna weydiyaan baasaboorreyna weydiyaan wayna dhibaan dalkayagana xuquuq la'aan bay ku soo galaan iyadoo ay saas tahay haddana magaalada nadaafad haday tahay shaqo haday tahay caqabad weyn bay nagu hayaan
waxaanu ku hadlaynaa Itoobiyaanka dalkeenu ku soo socda oo aan dalkiisa la mar karin oo Soomaalida meel kasta joogan dhibaato ku haya dadkii leenaya gabdhaha dar guriyaha ku laayeen
si kastaba ha ahaatee bilowinkii la soo dhaafay dadka soo barakacay Itoobiya isla markaana koox koox u socda ayaa soo galayay magaalooyin badan oo ay Soomaalidu degto sida magaalada Hargeysa Boosaaso iyo Garowe bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Garowe ayaana wacad ku martay inay arintan wax ka qaban doonaan hadaanay wax ka qaban maamulka maqaarsaarka ah ee Puntland
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dawladda federaalka ayaa wali qadiyada xadgudubka badeed ee Ethiopia ka taagan hal mowqif oo ah calaacal kaasoo aqoonyahannadu dhabnimadiisa durayaan waxa ka waramaya Cabdi Fitaax Faarax Diriye
Ethiopia waxay ku taalaa geeska Afrika dhanka kalena waxay xuduud la leedahay Soomaaliya iyo cadaawad kala dhaxayso ayna aaminsan tahay gobol kamid ah dalkeeda waxayna sidoo kale xuduud la leedahay wadamada Eritrea Djibouti Kenya iyo Sudan haddaba kama hadlayno taariikhda Ethiopia iyo waxa ay tahay oo aan ka dhalagsanahay laakiin waxaan xoogga saarinaa arrimaha la xiriira khilaafka is afgaranwaaga ay soo kala dhaxgalay hoggaanka federaaliga Ethiopia iyo kan Muqdisho ee Villa Soomaaliya ka gadaal markii maamulka Goonaysataaga ee Soomaaliland uu saxiixay Ethiopia qayb ka mid ah badda Soomaaliya Hassan Sheekh ayaa isku dayay in Ethiopia ku qanciyo in isaga soo marto ay dhowrto masana ilaaliso madax banaanida dowladdiisa taana Ethiopia uga gardhigtay in halka ay rabto aan u gaarin maamulka Hassan Sheekh oo waxa ka arimiya maamulka Soomaaliland suuragal ma aha in Muqdisho ay bixido badda waayo Soomaaliland ayaa iyadana uga dhiganta in lagu xadgudbay madax banaanideeda marka ay halka dheeshu joogto waxa u furan Ethiopia in Soomaaliland ay la fadhiisato iyadoo geesta kale ku sheegtay Villa Soomaaliya mid fadhiid ah oo aan dhaafin Muqdisho Dawladda Hassan Sheekh ayaa iyadana meediyaha la soo istaagtay hadalo isburinaya mar u muuqda marin habaabin bulsho marna u muuqda calaacal Ethiopia loogu sheegayo ifaan hadaba way fahane dawladda Muqdisho wali ma hayso dhabeheedii xiisada Ethiopia kala dhaxaysa cirka ay isku shareertay wasiirkeeda arrimaha dibadda fiqiga ayaana mar sii horeysay ka dhawaajiyay inay taageeri doonaan jabhadaha ka soo horjeeda Ethiopia isla hadalkani waxaa si jeesjees ah oo lagu maadeeysto uga soo jawaabay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia waxauna sheegay in dawladdaasi ay tahay mid daciifa Muqdishona dhaafin isagoona dawladda Muqdisho ku tilmaamay wakiilo haddaba waxa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan u soo ragashay inay su'aalo ka weydiiso haldoorka bulshada xiisadaha ka dhaxalaysan Muqdisho iyo Addis Ababa iyo wax ku saabsan cadaawadda Ethiopia u qabto dalkan ay u aragto gobol ayada kamid ah ugu horeyn nabadoonsa matar ayaa ka hadlay in Ethiopia ay ka go'an tahay inaysan ka laaban badalaysay ayna ku howlan tahay sidii ay ku xaqiijin lahayd waxa uu Xasan Sheekh ficil ugu bedeli la'yahayna ay tahay inuusan xor ahayn
dadka wax garanaya oo aqliga leh oo xuquusha odayaasha ah oo xal wal aqdiga ah waxay fahamsiin ama og yihiin Xasan ninka la yiraahdo inuuna awoodin inuu intaa yiraahdo laana waxaan u awoodin Xasan iyo ninkan hal meel baa laga xukuma marka Xasan waa la soo aananaya waa la soo xanjafinaya waxa la leeyahay ma dhihi kartid kelmadaas laana ومضى الصوماليات وطنو مسلمين تاوحا كلوين مبدأ او تأسق او قاتي وقال لماذا اوحو كلوين هاي ومضى الصوماليات يقول كيذا اطنو كلوين
waxaa sidoo kale ino soo ragashay inaan isagana su'aalo ka weydino aqoonyahan Ramadaan cadaawada Itoobiya u qabto Soomaalida isagoona sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay si qaanan taariikh soo jireen ay leedahay waxauna soo kale sheegay mid walba oo talada Itoobiya soo mara uu midka kale u dardaarmay sidii uu Soomaalida u hoosgeyn lahaa Itoobiya
kursiga ee ninka ugu sareeya oo hadda waa Abay Ahmed ee uu fadhiyo waxa yaalo arro arradaas wax yaro budad dahab iyo lagu shubay loona dardaarmo nin allaaley ninkii jagadan qabtaahu in Itoobiyaanku ay leeyihiin meesha carradan laga keenay oo ay u yaqaaniin Taytayley waana degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ee aad wada taqaanaan nin meeshaas u hanqal taagaya bad iyo wax lamida maba ahaba ujeedadiisaba waa ka weyntaaba waddankan dhan inuu laqaha dowlaqi karo laakiin mar walbaba halyeeyo oo uu Sayid Axmed Gurey ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sheikh Xasan Barsane rag badan oo Ilaahay diinkiisa u dagaalamo difaacay ayaa meel saari jiray saliibkaasi macatabkaas waayene wixii isku wada aaminsan isku rumaysan mu'miniinta muslimiinta Soomaalidana waxay isku rumaysnaayeen oo ay ku midaysanayeen wa laa ilaaha illa allah
siyaasiyiintu waxay dawladda federaalka ay ku eedeenayaan inay si dhalanteed u wajahayso arinta Itoobiya waxayna sheegayaan in wax la baciidsado aanay ahayn in Xasan Sheekh oo Itoobiya u saxiixo dhul iyo bad kale iska daa inuu ka soo dhiciyo tan uu Muuse Biixi u saxiixay
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaystay xilliga wanaagsan